Tak for velkomsten. Der var nogen, der sagde, at vi har været tidligere oppe. Det har vi altså også. Der er jo rigtig langt til Haderslev fra Skjern, men det lykkes jo. Så vi håber, vi får en givtig formiddag med Jakobs brev. Måske skal jeg præsentere mig. Jeg har været prædikant i cirka 50 år, og det meste af den tid har jeg været ansat på Sædding Efterskole, hvor jeg også har brugt det meste af min tid på at prædike eller undervise i bibelkundskab. Og Jakobs brev har jeg gennemgået med eleverne i 10. klasse ret mange gange. Men det er jo længe siden, så det kan være, at jeg har glemt et eller andet i mellemtiden. Vi vil bede. Gud i himlen, vi beder dig om, at du vil tale til os. Vi beder dig om, at du vil sende os din Helligånd. Så jeg husker det, som jeg skal sige, og så tilhørende kan høre det, som du vil sige til dem. Vi beder dig om, at du vil være hos os. Vi beder dig i Jesu navn. Amen. Vi skal beskæftige os med Jakobs brev, som er et af de mindre kendte breve i Nye Testamente. Det har haft en lidt omtumlet tilværelse op igennem historien. Og det hænger lidt sammen med, at man har været lidt usikker på, om Jakobs brev skulle høre med til Bibelen eller ej. Og det hænger så sammen med, at man var lidt i tvivl om, hvem Jakob i grunden er. For man har nogle definitioner på, hvilke skrifter, der kunne være med i Bibelen eller Nye Testamente, og man var usikker på, om Jakob levede op til de kriterier. Og man har spekuleret noget på, hvilken Jakob det er. Det kan være Jakobs Zebedæus søn, og det kan være Jakob Jesu bror, og der kan være andre muligheder. Men det, man er endt med, og det, jeg lader stå som det, jeg tror er det rigtigste, det er, at Jakob er en lillebror til Jesus, altså en søn af Maria og Josef i Nazaret. Hvis det er rigtigt, så boede Jakob hele sit liv i, eller det meste af sit voksne liv i Jerusalem, hvor han var menighedsleder for den kristne jødiske menighed i Jerusalem. Han skrev det her brev, måske en gang midt i 40'erne, måske lidt senere, det ved man faktisk ikke rigtigt. Hvis det er rigtigt, at han skrev det i 40'erne, så er Jakobs brev det ældste af de nytestamentlige skrifter i det hele taget. Så han har ikke siddet og skrevet af efter nogen, eller polemiseret mod nogen. Han har et problem i forhold til Paulus, det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men det er altså ikke sådan, at Jakob har siddet skrevet mod Paulus, men det er måske snarere omvendt. Jakob er formentlig den, der skriver først. Han var leder af menigheden i Jerusalem, men dem, der er modtagergruppen eller grupperne af det her brev, er formentlig de jøder, som boede spredt især i Libanon og Syrien. Det var jo sådan, at de kristne i Jerusalem ganske hurtigt efter Jesu opstandelse og himmelfart blev udsat for forfølgelse fra jøderne. Ikke mindst fra jøderne, men også fra andre. Jøderne blev forfulgt af romerne, og de kristne blev forfulgt af jøderne. Og det vil sige, at den jødiske menighed i Jerusalem, den jødisk-kristne menighed i Jerusalem, Jeg står og drikker lidt vand indimellem, fordi jeg har det med at blive tør. Menighed i Jerusalem blev efterhånden noget upopulær i folket, og nogle af dem besluttede så at flygte. Vi flytter simpelthen fra det her sted og finder et andet sted, hvor vi kan være. Og på den måde bredte kirken sig i Libanon og Syrien og ud i hele det daværende romerrige. Og det var på en eller anden måde den måde, Gud besluttede, at kirken skulle vokse på. Der sker en forfølgelse, de bliver mobbet, de bliver trængt og mishandlet og generet af deres naboer og deres fællesskab, og så siger de, vi flytter simpelthen til et andet sted. Og så i nattens mulm og mørke måske, så pakkede de deres habengud, og så rejste de til et andet sted, og da så morgenen dukkede op, så sagde folk, hvem er det, der er flyttet her til vores by? Og så gik de vel hen og spurgte dem, og så sagde de, jamen vi kommer fra Jerusalem, hvorfor kommer I fra Jerusalem? Det gør vi, fordi vi blev mobbet af vores naboer. Hvorfor blev I mobbet af jeres naboer? Det blev vi, fordi vi er kristne. Og nå, og hvad vil det så sige? Og så har man fortalt videre om, hvad kristendom er, og på den måde bredte kirken sig. Og det er stort set på den måde, kirken altid breder sig. Med noget forfølgelse og noget vidnesbyrd. Det er meget sjældent, man kan læse i de kirkehistoriske beretninger om kirkevækst uden forfølgelse. Og der har vi lidt et problem, fordi vi kan ikke rigtig mobilisere nogen forfølgelse. Og vi har måske aldrig oplevet noget, der lignede forfølgelse eller trængsler. Men vi har heller ikke rigtig oplevet noget kirkevækst, der rigtig rykker. Jeg husker en gang, vi var på besøg med Sædding Efterskole i Kaliningrad. Der traf vi en præst, der hed Kalinski. Og ham havde en lille samtale med. Og han startede med, fordi han skulle finde ud af, hvem vi var. Så startede han med at spørge, hvornår har der sidst været forfølgelse i jeres kirke? Sagde vi det. Vi skal nok tilbage til den gamle eller deromkring, før vi rigtig kan tale om forfølgelse. Det synes han var et problem. Og det har han jo ret i, også i forhold til Nytestamentet. For det viser sig, og i forhold til kirkehistorien, at forfølgelse og trængsler og vækkelse, det hænger sammen. Jakobs menigheder, Jakobs modtagergruppe, de bor nu rundt omkring i Syrien og i Libanon og videre op i Tyrkiet. Og dem skriver han så det her brev til. Når man læser det, så har man en fornemmelse af, at hans dispositionsevne ikke er særlig stor. Det er lidt noget rod, og det hænger ikke rigtig sammen, men det er fordi, han skriver sådan som hebræerne skrev, og ikke helt ligesom man skriver her på vores breddegrader. Når vi skriver en historie, så skriver vi fra begyndelsen til slut sådan lineært. Jakob skriver, som man skrev på den tid, han tager emnerne i kapitel 1, og der rører han dem alle sammen, og så uddyber han dem videre i kapitel 2 og 3 og 4 og 5. Hvis man vil læse efter emner, så skal man sådan bevæge sig lidt på kryds og tværs i skriftet, og det skal vi lige prøve at lave en øvelse på om et øjeblik. Så lægger vi mærke til, jeg skal lige have den der indledning med Jakob, Gud og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Så det er sådan en diaspora menigheds virkelighed, han skriver ind i. Men så er der også en anden etikette, han sætter på de menigheder, han skriver til. Han kalder dem adskillige gange igennem skriftet mine brødre eller mine kære brødre. I kan se kapitel 1, vers 2, og kapitel 2, vers 1, og kapitel 3, vers 1, og flere steder. Mine kære brødre. Hvad betyder det? Så hjemme hos os i Skjern, der har vi er meget optaget af at holde vores by ren, så vi har nu i tusindvis af skraldespande stående rundt omkring i alle indkørsler. Og nu her, da stormen væltede dem alle sammen, så ser det jo forfærdeligt ud. Men sådan ordner vi vores affaldsproblem i Skjern. Og hver uge, så får jeg en sms fra skraldemændene. Der står, kære Leif Kofod, vi kommer på mandag og tømmer skraldespand nummer 1 eller skraldespand nummer 2. Og jeg aner ikke, hvad de mennesker hedder, de der kære skraldemænd. Og de kender ikke mig, jeg kender ikke dem. Så de bruger jo nogle ord, som har ingen mening og betydning. De skal meddele noget om de der skraldemænd, men den der kære, det betyder ikke noget. Og hvis vi har den opfattelse, så får vi lidt et problem i forhold til Jakobs brev. Når Jakob skriver mine kære brødre, som en eller anden dag. Og det vil sige, at han skriver til nogle mennesker, som han har det forhold til, som man har, når man elsker. Eller når man har dem kær, står dem nær, har skæbnefællesskab med dem, har medlidenhed med dem, har omsorg for dem. Alle de der ord, som vi kan bruge, som vi knytter til ordet kære. Så vi skal opfatte ordet i sin fulde bibelske fylde. Og ikke bare sådan kære ditten og kære datten. Men det er virkelig et udtryk for, at han holder alle dem og har omsorg for dem og vil dem det allerbedste og har et godt og varmt forhold til dem. Og det hænger også sammen med det andet ord i de der indledningshilsener, mine brødre eller mine kære brødre. Hvem er brødre? Ja, vi kender jo ordet i to betydninger. Nemlig vores brødre af kød, om man så må sige. Jeg har to sådan nogle brødre. Dem har jeg jo et bestemt forhold til. Men vi bruger også ordet om vores medkristne. Så Jakob skriver til sine medkristne. Han skriver ikke til nogle mennesker, som han ønsker skal blive kristne. Men han skriver til nogle mennesker, som er kristne. Hans intention er ikke, at de skal omvende sig, for de er omvendt. Hans intention er ikke, at de skal komme i et andet forhold til Gud. De er i det rette forhold til Gud. De er brødre. De hører med til menigheden. De er på vej til himlen. De har deres salighedssag i orden. Det betyder, at det er altså ikke sådan, at de mennesker, som han skriver til Jakob, at de skal tænke, der er nogle ting, jeg skal have lavet om på, før jeg kan kalde mig kristen. Men de skal tænke, der er nogle ting, jeg skal have lavet om på, da jeg nu er kristen. Da jeg nu er et Guds barn, så er der nogle ting her, som jeg skal lægge mig på sinde. Som Jakob lægger mig på sinde. Så han tilsigter ikke, at de skal omvende sig og blive troende mennesker, men han tilsigter, at de skal leve som omvendte troende mennesker på bedste mulige måde. Og sådan fungerer de bibelske formaninger altid. De henvender sig til troens folk, til Guds folk, og siger, der er noget her, I skal være opmærksom på, da I nu er troens folk. Men formaningerne henvender sig ikke til alle mulige mennesker, som ikke er kristne. Det vil da ikke komme noget godt ud af. Ja, vi kigger nu på kapitel 1, vers 2 og videre frem der. Jeg skal lige prøve at være opmærksom på tiden. Er det rigtigt, det er 10 minutter i 11? Der går I simpelthen ud og drikker kaffe. Jeg plejede jo, da jeg gennemgik Jakobsbrev med eleverne, så tog det måske 10 timer. Eller 10 lektioner. Og her har jeg jo kun 2 og så en kaffepause. Så derfor så bliver det sådan lidt i galop. Mine brødre, jeg læser fra kapitel 1, vers 2. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Oversættelsen her er ikke så heldig. Det er ikke så let at finde ud af, hvad der står, I skal kun regne det for glæde. For kun, det antyder sådan en negativ vinkling. Grundteksten, som jeg ikke kan læse, men som jeg kan jo læse andre oversættelser, der står der i den bibel, vi havde før, den vi nu har, der står der, mine brødre, I skal regne det for lutterglæde. Og i den endnu ældre bibel fra 1800-tallet, der står der, I skal regne det for idel glæde. I skal regne det for lutterglæde, når I bliver udsat for prøvelser af forskellige slags. Det synes jeg er vanskeligt. Det falder mig mere naturligt, når jeg bliver udsat for prøvelser af forskellige slags, og falde lidt sammen og tænke, det her det er ikke godt. Hvad har Gud imod mig, siden jeg blev ramt af det eller det? Men Jakob skriver, I skal regne det for lutterglæde, når I bliver udsat for prøvelser. Prøvelser kan godt oversættes med lidt andre ord. Måske kan det oversættes med problemer og vanskeligheder. Det bliver det i Bibelen på hverdagsdansk. Der står der problemer og vanskeligheder. I skal regne det for lutterglæde, når I kommer ud for problemer og vanskeligheder. Eller prøvelser. Så får det meget stor bredde. Det kan være alt muligt, som vi bliver udsat for, og når vi er ting, som vi siger er negative, når vi bliver udsat for de ting, så skal I opfatte det som lutterglæde. Når man bliver syg, for eksempel. Jeg har lige været igennem sådan en periode med noget prostatakræft og behandling et helt år. For det, I skal regne det for lutterglæde, når I bliver udsat for vanskeligheder. Jeg synes ikke, det var helt naturligt for mig at opfatte det som glæde og skulle afsted til, jeg ved ikke hvor mange behandlinger for den sygdom. Eller hvad man nu kunne forestille sig, at man bliver ramt af vanskeligheder. Man går måske for lidt med sin forretning eller sin fabrik. I skal regne det for lutterglæde, når I bliver udsat for vanskeligheder. Hvordan gør man det? Hvordan lærer man det? Det kan man ikke lære med et fingerknips, og det er ikke noget, man kan beslutte fra den ene dag til den anden. Nu vil jeg ændre mit liv sådan, at jeg glæder mig, hver gang jeg løber ind i vanskeligheder. Men det er noget, man kan lære i samlivet med Gud. For en 10 år siden oplevede vi, at vores søn blev ramt af leukemi. Og han var så syg, så lægerne sagde, at hvis ikke du var kommet, så ville du ikke have levet uden noget. Det er en vanskelighed og en prøvelse, som er så svær at leve med. Kom der noget godt ud af det? Jo, for det første, så bliver han altså rask og lever nu og har det godt. Kom der i øvrigt noget godt ud af den prøvelse, som det var for os og for ham og hans familie? Af og til så beder vi Gud om, og disciplene gjorde det også, lær os at bede. Jesus siger, bed uden at ophøre, og vi tænker, hvordan kan vi lære det? Det kan man lære på den måde. Hvis man skal lære bøn, så forudsætter det nød, eller problemer, eller vanskeligheder, eller prøvelser. Det har ikke meget mening at øve sig på at bede om det daglige brød, hvis man er stopmæt, og køleskabet er stopfuldt, og der er masser af mad, og man har simpelthen ikke fantasi til at forestille sig, at man nogensinde skulle kunne blive sulten. Hvordan kan man lære bøn? Det kan man lære af nød. Jakob siger det. Når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. I sådan en periode af livet, hvor man er i virkelig nød, så er det jo sådan, at det første, der sker om morgenen, det er bøn. Og det næste, der sker, det er også bøn. Og det, der sker, inden man går i seng, det er bøn. Og det, der sker, når man vågner om natten igen og igen, det er bøn. Hvorfor? Er det noget, man har besluttet? Nu vil jeg prøve at øve mig på det. Nej, det er nøden, der gør det. Og det er derfor, han sagde præsten i Kaliningrad i sin tid, da vi besøgte ham. Hvornår har I sidst haft forfølgelser? Det er, fordi han vidste noget om, at forfølgelser, det var nød. Jeg sad i 8 år i KGB's fængsler, og præstekonen sad og knækkede med sin tandløse mund. De kom hele tiden og ville finde vores bibel, men de fandt aldrig det hele, fordi vi havde revet den i stykker, og så havde vi gemt noget ude i hønsehuset, og noget under gulvbrædderne i spisekammeret, og noget under sengen. Så de fandt jo noget af vores bibel, de fandt aldrig det hele. Det er nød, og det er bøn, og det er udholdenhed. Nu er det jo over, gnækkede hun med sin tandløse mund, mens vi sad og gnavede på noget fedt flæsk, som skulle give en god varme. Nu er det jo over, siger hun. De holdt ud i prøvelsen, og prøvelsen førte til fuldendt værk. Jeg er stadigvæk i kapitel 1. Fuldendt værk, så I kan være fuldkomne og helt støbte og ikke stå tilbage i noget. Det er et fint ord, det der helt støbte. Kan jeg vide, hvor han har det fra, Jakob? Han har det måske fra Daniels bog. Der var jo noget med en statue der, som man byggede op i guld og kobber, og så var den stavlet op på nogle fødder af ler. Og enhver vil vide, at det er der ikke meget holdbar i. holdbarhed i. Det er ikke helt støbt at være at forsøge at binde kover og ler sammen. Det bliver ikke til noget, det duer ikke. Det er meningen, at vi som er Guds folk skal være helt støbte og ikke stå tilbage i noget. Og helt støbte, det forudsætter visdom. Og visdom, det kan man få af Gud. Visdom er jo ikke det samme som klogskab, men visdom er evnen til at forstå sammenhænge. Det vil Gud gerne give, og han vil give alle rundhåndet og uden bebrejdelser. Rundhåndet, det vil sige alt, hvad der kan lægges i hænderne, alt, hvad vi har brug for. Gud giver rundhåndet. Han holder simpelthen hænderne sådan, så han kan give os mest muligt. Man kan også give det, der nogen, der gør, når vi giver det mission, så giver man ikke rundhånden, men så giver man med flad hånd. Og så tænker man, så giver jeg alle de kronestykker, der kan ligge på en flad hånd, og hvis jeg ryster den lidt, så kan jeg spare lidt. Det modsatte er at give med flad hånd, det er at være rundhåndet. Og rundhåndet, det er det Gud er, og det er det, han også synes, at vi skal være. Han giver uden bebrejdelser. Det er ikke sådan, at Gud siger, at taler nu sammen og prøv lige at blive et lidt bedre menneske og lidt mere troende og lidt mere vis. Nej, han giver uden bebrejdelser, når vi beder ham om visdom. Og så springer jeg ned til vers 12. Jeg er nødt til at spare lidt på tiden. Salig den, som holder ud i prøvelse, når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Og så kommer han ind på fristelser. I vores sprog, der skelner vi mellem prøvelser og fristelser, og det gør man ikke i alle sprog, men i vores sprog, der gør vi det. Og fristelser, det er det, skriver Jakob, der sker, når vi følger vores eget begær, som drager og lokker. Så når begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Så fristelse, det er noget, der kommer fra vores eget onde hjerte og vores eget begær. Begær efter penge, begær efter skønhed, begær efter alt, hvad den her verden kan byde på, det fører til synd. Det er det, der frister os. Og det er der jo nogen af os, der har nogen erfaring med. Det skal jeg ikke gå ind på. I det næste afsnit har vi det mærkelige udtryk. Det er det der med ordets høre og ordets gøre. Enhver skal være snar til at høre, men sent til at tale. Og det der med tale, det kommer jeg ind på i næste time, for det knytter sig til kapitel 3. Men her får vi formaningen om at aflægge al urenhed og al den megen ondskab og tage med sagt modighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Det passer jo med det, vi hørte i indledningen. Det ord, som vi kan høre her i huset, det kan frelse vores sjæle. Så det er simpelthen den praktiske virkelighed, vi lever under. Vi er i stand til at høre de ord, som kan frelse vores sjæle. Vi kan gå derhen, hvor de lyder, de ord, som kan frelse vores sjæle. Og vi kan læse de ord derhjemme, de ord, som kan frelse vores sjæle. Og det kunne jo få en og anden til at tænke, jamen det er jo så det, vi skal, ustandsligt. Så vi kunne indrette huset her. Nu ved jeg, at I skal flytte til et andet større hus. I kan indrette det sådan, så I kan sidde der hele tiden. Fordi det gælder om at høre Guds ord, det ord, som kan frelse vores sjæle. Og Jakob er så fra vers 22 opmærksom på, at det er ikke nok at høre. Men det skal, vi skal være gøre. Hvad ordet gør, ikke blot det hører, ellers bedrager I jer selv. Rent sprogligt er det kompliceret, fordi på dansk kan man simpelthen ikke sige at være gøre. Men vi har ikke noget bedre udtryk, og jeg slog op i en engelsk bibel, der står det samme, doer. To do, doer. Altså at gøre. Og det er sprogligt ikke særlig let at håndtere. Men vi ved godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi skal handle efter det. At høre Guds ord og ikke handle efter det, det har ingen mening. Han betragter nok sig selv, men går bort og har glemt, hvordan han så ud. Det er ham, der er ordets hører. Han ligner en, der betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går straks bort og har glemt, hvordan han så ud. Ja, det kan man jo så fundere lidt over, hvad Jakob mener med det. Men vi kender godt det der med at se os selv i spejlet, og så går vi ud nogle gange og tænker, det er ikke så ringe endda. Jeg er kønnere end de fleste. Mine pandelokker er ikke så flade. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gør, han skal være salig ved det, han gør. Jakob er voldsomt provokerende for os lutherske. Det er næsten ikke det klare. Og vi sidder og tænker, var der ikke noget med, at Luther heller ikke kunne lide Jakobs brev? Jo, det var der noget med. Fordi Luther var i en bestemt situation, som fik ham til at sige, at Jakobs brev er et stråbrev, som han egentlig ikke synes skulle være med i kanon. Og det hænger blandt andet med, sammen med den her sætning, med en gerningens gøre, han skal være salig ved det, han gør. Den tanke kører han så videre med i kapitel 2 og vers 14. Fra vers 26 i kapitel 1, der går han videre med ord, og det videreudvikler han i kapitel 3. Så nu springer jeg her fra 1:25 til 2:14. Og det hænger altså sammen med, at Jakob skriver på hebraisk. Så først tager vi runden i kapitel 1 og rører alle emnerne, og så uddyber vi dem i de næste kapitler. Så det er ikke, fordi han har mistet overblikket, men det kræver lidt overblik af os. Vi går til kapitel 2, vers 14. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Det nytter ikke noget, siger Jakob. Og det eksemplificerer han så ved, at mennesker siger til medmennesker, gå hen og klæd dig varmt på, og du ved godt, at han ingen tøj har, men du kommer ikke tanker om, at du skal give ham noget tøj, så han kan klæde sig varmt på. Måske har vi det problem, hvis jeg tør aktualisere det. Vi beder om, at mennesker i Cambodja må dem, der nu skal flytte ud der fra fjendeskoven og ud og lave en helt ny by. Og vi beder om, at det må gå dem godt. Og vi ved godt, at de kommer til at bo på 500 kvadratmeter bare jord. Der er hverken kloakering eller hus eller noget som helst. Og vi sidder og siger, vi håber, Gud, at du vil sørge for, at det går dem godt, mens vi sidder på vores tegnebog og ikke giver dem noget. Vi er nødt til at hele tiden genoverveje vores forbrug og vores lyst til at have en god bankkonto, samtidig med, at vi sidder og beder om, at Gud vil hjælpe de fattige. Og en af jer siger til dem, gå bort med fred og sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægen har brug for. Hvad nytter det så? Det nytter ikke noget som helst. Vi er nødt til at se i øjnene, at den måde, vi har indrettet den her verden på, og de politikere, som vi har valgt, har indrettet verden på, den holder simpelthen ikke. Fordelingen af goder i den her verden er så urimelig skæv, så vi er nødt til hver især overveje, hvordan kommer vi om ved det her, gå bort med fred, så for at glæde jer varmt på at spise godt, men ikke giver dem det, som de har brug for. Hvad nytter det så? Vers 18. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Så siger han, vis mig så din tro, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Gerninger uden tro er ligesom tro uden gerninger. Undskyld, tro uden gerninger er ligesom et legeme uden åndedræt. Det er stendødt. Og så skal jeg runde af med at nævne den måde, han beviser sin påstand på. Han tager simpelthen historien om Abraham. Vers 21. Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virker troen sammen med hans gerninger, og det var af gerninger, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket blev gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro. Siger Paulus ikke nogenlunde det modsatte i Romerbrevet, i Galaterbrevet? Jo, han siger præcis det modsatte, men den samme historie om Abraham beviser Paulus, at et menneske bliver retfærdiggjort af tro, og Jakob med den samme historie om Abraham beviser, at et menneske bliver retfærdiggjort af gerninger. Det vil de fleste i det her land og i kristenheden være fuldstændig ligeglade med, fordi de siger, at Bibelen er alligevel så fuld af fejl og mangler og selvmodsigelser, så det kan ikke komme bag på nogen. Men for os, som har den opfattelse, at Bibelen er sand og urokkelig i sin sandhed, både hvad angår det, Paulus skriver og det, Jakob skriver, vi er nødt til at finde en løsning på det her. For det kan ikke være rigtigt, at mennesker retfærdiggjorde sig tro, i modsætning til det, Jakob skriver, at mennesker retfærdiggjorde sig gerninger. Vi er nødt til at finde en løsning. Hvad er løsningen? Og nu har jeg et minut til løsningen. Løsningen er, at Paulus skriver til nogle kristne, som har kæmpet hele deres liv med at stille sig eller være gode nok til, at Gud vil frelse dem. Altså de arbejder på at leve sådan, så Gud kan frelse dem. De arbejder altså på at blive frelst ved gerninger. Til dem siger Paulus, frelse ved tro alene. Jakob skriver til nogle mennesker, som måske er blevet lidt trætte, og som siger, ah, det betyder ikke noget, hvad jeg gør. Det betyder ikke noget, hvad jeg siger. Jeg tror, og jeg opførte mig som et dårligt menneske, men jeg er et troende menneske. Det kan godt være, at jeg ikke er så god, som jeg skulle være, men det er der en andre er, og hvad man nu ellers skal komme til at sige. Det dem siger Jakob, det hjælper ikke en pind, at du siger, at du har tro, hvis ikke du har gerninger. Troen frelser ingen. Troen forudsætter gerninger, og du frelses ved gerninger alene. Så modtagergrupperne er forskellige. Jakob skriver tro og gerninger. Paulus skriver tro, som er virksom i kærlighed. Og det er jo så den samme virkelighed, de siger. Begge har den opfattelse, at tro og gerninger er en og samme ting. Det er som en mønt, der er både plat og krone. Man kan ikke få en mønt, der kun er plat eller kun er krone, men det er både plat og krone. At blive frelst, at møde Gud, at stå for Guds ansigt, hænger sammen med at have tro, som er virksom i gerninger. Tro, som lader sig se i gerninger. Tro og gerninger er to sider af samme sag. Man kan ikke skille det ad. Og hvis jeg havde haft noget mere tid, men det har jeg ikke. Men det har jeg måske efter kaffepausen. Vi tager kaffepausen.